Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky. V pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo vás vítá Pavel Jungwirth. Každý adept vědeckého řemesla zná frázi publish or perish, neboli publikuj či zhyň. Tento patetický výrok se poprvé objevil ve 30. letech mimo vědecký kontext. Akademické prostředí jej ale brzy přijalo za své. Můžeme se na něj dívat pozitivně, neboť nutí vědce podělit se o výsledky svého bádání s kolegy a s veřejností. Můžeme se také ale na něj dívat negativně, neboť posouvá důraz od vlastní vědecké práce k její prezentaci. Každopádně, abych parafrázoval Zimmermana, to je asi tak vše, co s tím můžeme dělat. Imperativ publikovat je ve vědě pevně uhnízděn a určitě se to v nejbližší budoucnosti nezmění. V naší vědě tuto situaci s jistou nadsázkou reflektuje v Česku známá a do angličtiny nepřeložitelná otázka a odpověď. Jaký je rozdíl mezi českým vědcem a tasemnicí? Žádný, oba jsou v řiti a občas jim vyjde článek. Před 3 lety jsem přijal nabídku šéfredaktora časopisu americké chemické společnosti Journal of Physical Chemistry, abych se stal jedním z jeho redaktorů. Tento odborný plátek je můj domovský časopis, kde publikují nejvíce ze svých vědeckých prací. Je solidní, drží si dlouhodobě svůj standard a v naší komunitě fyzikálních chemiků je to nejuznávanější časopis. Navíc mě mediální práce baví, což asi vás posluchače nepřekvapí. Takže jsem bez dlouhého váhání na nabídku kývnul. Od té doby žiji schizofrenním životem, kdy se po každodenní vědecké práci převtělím do redaktora a asi hodinu denně se věnuji vědecké novinařině. S odstupem dnes vidím, že to bylo jedno z těch lepších rozhodnutí mého života, které mi umožňuje se na vědeckou práci podívat i tak trochu z druhé strany. V našem dnešním pořadu Vstupte vám, milí posluchači a posluchačky, nabídnu takový pěkně schizofrenní pohled badatele a současně redaktora na vědecké publikování. Abych nemluvil obecně a tím vás neunudil k smrti, podíváme se konkrétně, jak taková vědecká publikace vzniká a jaká úskalí přitom stojí v cestě. Určitě přitom dojde i na nějakou veselou historku z natáčení, editování, ale to jen tak mimochodem. Spíš mi jde o to poodhrnout roušku, která pro většinu z nás, ať už se aktivně vědě věnujeme nebo ne, zakrývá tajemný, někdy až alchymistický proces přeměny naměřeného výsledku v publikovanou práci. Představme si, že dnes je den s velkým D, kdy se nám konečně podařilo dopsat článek, který je teď připravený k odeslání do redakce vědeckého časopisu. Pro někoho je to rutina, kterou zažívá třeba každý měsíc. Pro někoho sváteční okamžik, něco jako Vánoce, které jsou jen jednou v roce. Pokud den D nastává méně často než Vánoce, tak se dnes člověk ve vědě dlouho neudrží. Každopádně jsme si při psaní článku opět uvědomili jednu zásadní věc. Totiž, že napsání článku vyžaduje srovnatelnou intelektuální námahu jako získání vědeckých výsledků, o kterých píšeme. Teprve v procesu psaní si utříbíme, které výsledky jsou podstatné a které ne. A často teprve nad klávesnicí počítače vyplyne, jaký příběh se naše výsledky snaží sdělit. Dobrý článek není jen suchou zprávou o provedených měřeních, ale měl by se číst jako napínavá detektivka či poutavá povídka nebo pohádka. Pokud preferujeme detektivku, tak bychom na začátku měli barvitě popsat místo činu a uvést všechny souvislosti s předcházejícími zločiny. Odborně se tomu říká úvod s literárními odkazy. Teprve psaní úvodu často člověka usvědčí z neznalosti literatury. Cesta nejmenšího odporu je úvod odfláknout, ocitovat jen notoricky známé práce a pak už jen pár našich předcházejících publikací, které samozřejmě známe dobře. Je ale několik dobrých důvodů, proč se takovou cestou nevydat. Za prvé, bude bez souvislostí naše práce působit jako vytržená z kontextu. Pravda, Einsteinův článek o speciální teorii relativity z roku 1905 má jen kratičký úvod a nemá žádné literární odkazy. Nám, obyčejným smrtelníkům, se však málo kdy stane, že naše práce je natolik nová a převratná, že nelze citovat odkazy na starší literaturu. Za druhé, úvod, který opomine zmínit důležité předcházející práce, působí jako červený hadr na recenzenta, zvlášť pokud je recenzent sám autorem o něch prací. A za třetí se může stát, že teprve v tomto stádiu zjistíme, že stejnou práci již někdo udělal před námi. Špatná zpráva je, že článek o znovu objevení Ameriky ani nemá cenu dopisovat. Dobrá zpráva je, že v takovém případě se rovnou můžeme pustit do něčeho nového. Neměli bychom ale předtím zapomenout, pročíst si literaturu. Pokud vědecký článek píšeme jako pohádku, tak úvod ve stylu Karkulka šla do lesa navštívit babičku máme za sebou i s odkazy na předcházející pohádky bratří Grimmů. Teď je na řadě napsat, jak si Karkulka připravila věci do košíčku a co tam vlastně měla. Jinými slovy, je třeba popsat metodiku práce a použité materiály. Tohle by v lepším případě měla být nejnudnější část našeho článku. Pokud není, budou kolegové náš článek používat místo prášku na spaní. To, že metodika je trochu nudná, neznamená, že není důležitá. Správně by jiný vědec měl být schopen po přečtení metodické části naší práci zreprodukovat. A čím je náš článek zajímavější, tím je větší šance, že se o zreprodukování našich dat skutečně někdo pokusí. Po metodice jsou na řadě výsledky. To je alespoň obvyklé pořadí, i když některé velmi prestižní časopisy, včetně Nature a Science, požadují jen malou metodickou část úplně na konci článku, s tím, že další detaily může člověk dát do příloh. Nejhorší noční můrou těchto časopisů je, že by nudili. A proto se snaží metodické části potlačit. Dá se to pochopit, ale cenou je občas publikace, která je sice vzrušující, ale nereprodukovatelná. Měla by proto být spíš publikována v Journal of Irreproducible Results, tedy v časopise nereprodukovatelných výsledků, který skutečně existuje. To bychom ale odbočili. Pojďme se raději vrátit k tomu, jak napsat o výsledcích práce. O tom, jak Karkulka přišla k babičce, v posteli našla vlka, konverzovala s ním a o tom, jaký byl výsledek jejich konverzace. Stejně jako v pohádce, velmi pomáhají obrázky. To je věc, která se u nás tradičně podceňuje. Vzpomínám si, že když jsem během svého prvního zahraničního pobytu před 20 lety dával dohromady výsledky, hodil mi je můj tehdejší švýcarský šéf na hlavu. Čísla jsou dobrá, ale obrázky hrozné, to nikdo nebude číst, řekl mi. Od té doby si dávám pozor, aby obrázky v našich článcích byly nejen správné, ale také esteticky uspokojivé, aby čtenáře zaujaly. Na rozdíl od tradiční pohádky nemusí nutně být výsledky řazeny chronologicky, tak jak vznikly v laboratoři. Vědecká práce obsahuje řadu slepých uliček a odboček, většiny kterých můžeme čtenáře ušetřit. Přesto neuškodí, když článku bude zřejmý náš myšlenkový pochod. Tedy, pokud jsme nějaký měli a neřídili jsme se kovbojským pravidlem, nejprve vystřel a potom se ptej. Také je dobré občas naznačit i co se nepodařilo, což práci zličtí. Říká se, že publikovat negativní výsledky je těžké a skutečně by se člověk asi neměl pokoušet zveřejnit Zimmermanovské závěry typu vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevzniká. Přesto se nám již několikrát podařilo otisknout negativní výsledek se zdůvodněním, že jsme dostatečnému počtu vědců ušetřili zbytečnou námahu, dají-li si ovšem práci článek přečíst. Vlk snědl Karkulku, výsledek tedy máme. A teď, když vlk zažívá, je čas popřemýšlet o širším smyslu naší práce. Obvykle se této části říká diskuze a měli bychom se zde zamyslet, jak jsou naše data spolehlivá, jak korelují s podobnými výsledky, které publikovali kolegové, a v čem naše práce posunuje obor dopředu. Diskuze je přinejmenším stejně důležitá jako výsledky. Diskuze bez výsledku je planá, ale výsledky bez diskuze nezajímavé. V této části můžeme maličko popustit uzdu fantazii a zamyslet se, kam nás prezentované výsledky vedou a co se od nás dá očekávat příště. Ale pozor na plané sliby. Kolegové se počase zeptají, co je nového. Závěr by měl být krátký a rázný, stejně jako v Karkulce. Myslivec, bumbác, vlk mrtvý, Karkulka zachráněna. Je to vlastně taková údernější verze anotace, o které jsme se ještě nezmínili, ale kterou většina časopisů vyžaduje hned na začátku článku. Tak co nám ještě zbývá? Karkulka nakonec poděkuje myslivci za záchranu. Stejně tak my poděkujeme našim chlebodárcům, grantovým agenturám a podobně. Také se sluší poděkovat kolegům, se kterými jsme práci diskutovali. Existují dokonce zábavné návody, jak správně číst poděkování ve vědeckých pracech. Tam se dočteme, že poděkování typu děkuji Bobovi za pomoc při přípravě vzorků a Joeovi za nápady při interpretaci výsledků je třeba číst takto. Bob udělal celou práci A Joe mi ji pak vysvětlil, ale nechtělo se mi zahrnout je mezi spoluautory. Nakonec patří seznam použité literatury, ale o té jsme už mluvili. Nezmínil jsem se ale ještě o titulní straně. Tam patří seznam autorů, samozřejmě včetně Boba i Joa, se všemi profesními adresami. A také veledůležitý název celé práce. Většina mých kolegů vymýšlí název až úplně nakonec, když už je vše ostatní hotovo. Já obvykle postupuji obráceně. Nejprve se mořím s názvem a když mě nějaký pěkný napadne, hned se mi pak lépe píše. A jak vypadá pěkný název? Citoval bych Steva Jobse, když ho vidím, tak to vím. Výstižný, ne moc dlouhý a aspoň s náznakem vtipu, hádanky, tajemství nebo něčeho takového. Takže jsme hotovi? Ne tak úplně. Říká se, že při psaní článku prvních 90% práce zabere 90% času a zbývajících 10% práce dalších 90% času. Je třeba vše ještě jednou pročíst, učesat a ideálně dát přečíst několika kritickým kolegům, na jejich úsudek je spoleh. Pokud si nejsme úplně jisti s angličtinou, neuškodí jazyková korekce od rodilého mluvčího. Ale zase se to nemusí přehánět. Nemusíme psát rovnou jako Shakespeare. Stačí, když to nebude Chinglish. Ještě jednou dobrý den, milé posluchačky a posluchači. Od mikrofonu se vám v pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo znovu hlásí Pavel Jungwirth. Dnes si povídáme o psaní vědeckých článků a o publikování. Proč jsem ale tolikrát zmiňoval analogii s červenou karkulkou? Určitě ne proto, že by se ve vědeckém článku měly dít nadpřirozené věci jako v pohádce. Spíš proto, že dobrý článek by neměl být jenom snůškou neroztříděných dat, ale měl by se číst jako zajímavý příběh. Zvlášť v dnešní době, kdy s trochou nadsázky všichni píšou a nikdo nečte, je důležité čtenáře zaujmout. Jen tak je možné předat informaci dále, což by mělo být základním účelem publikování. Tlak publikovat je dnes ohromný a přichází hlavně zvenčí, od nejrůznějších grantových agentur a hodnotících komisí. Tlak číst je mnohem menší a přichází zevnitř. Nikdo nás za to přímo neocení. Pokud ale vnějšímu tlaku publikovat za každou cenu podlehneme, dojde k situaci, že počet publikací na policích knihoven poroste větším tempem, než je rychlost světla. Nebude to ale v rozporu s Einsteinovou teorií relativity, která říká, že informace se nemůže šířit nad světelnou rychlostí, protože za takové situace už žádnou novou informaci přinášet nebudeme. I proto, abych se donutil více číst, kývil jsem v roce 2009 na nabídku stát se redaktorem mého nejoblíbenějšího časopisu v oboru fyzikální chemie. Časopis Journal of Physical Chemistry začala vydávat americká chemická společnost v roce 1897. Když v roce 1997 slavila společnost 100 let od vzniku časopisu, objevilo se na jeho stránkách historické shrnutí, do kterého je velmi zajímavé nahlédnout. Mimochodem, jestli se nepletu, tak jsem v tom roce 1997 opublikoval teprve svůj druhý článek v tomto časopise. Dnes již je kolem 80. Ale vraťme se zpět do období vzniku časopisu koncem 19. století. Časopis Journal of Physical Chemistry založil mladý profesor Cornellovy univerzity Wilder Dwight Bancroft v době, kdy mu bylo pouhých 29 let. Pocházel z bohaté rodiny a náklady na vydávání časopisu pokrýval z rodinného jmění. Byl to první anglicky psaný časopis v oboru a ze začátku byl jakýmsi mladším bratříčkem slavného německého časopisu Zeitschrift für Physikalische Chemie. Ten o 9 let dříve založili evropští chemici a nobelisté Wilhelm Ostwald a Jacobus van 't Hoff a dlouho udával tón na mezinárodní scéně, a to v němčině. Vychází dodnes, nyní už v angličtině a je to tak trochu zašlá sláva. Bancroftovým cílem bylo s podporou Cornellovy univerzity vybudovat prestižní časopis pro fyzikální chemii a přenést těžiště z Evropy do Spojených států. To se mu ale úplně nepodařilo, částečně také kvůli jeho osobním vlastnostem. Na jednu stranu byl Bancroft zapálený badatel v oblasti koloidní chemie a oblíbený učitel. Na druhou stranu byl autokratický a nedůvěřivý k nově vznikajícím oblastem fyzikální chemie, jako byla tehdy spektroskopie a teoretická chemie. Postupně se tak časopis stal fórem pro prezentaci Bancroftových názorů a prací jemu odaných studentů a spolupracovníků. Moderněji zaměření fyzikální chemici, jako například Arthur Noyce, zakladatel moderní chemie na kalifornském Caltechu, proto upřednostňovali obecněji chemicky zaměřený časopis Journal of the American Chemical Society, který vznikl už v roce 1870. Po první světové válce došly Bancroftovi peníze na financování časopisu a obrátil se proto s žádostí o podporu na americkou chemickou společnost. Ta souhlasila, ale nebyla spokojena se způsobem, jakým časopis vedl. Společnost začala ve snaze časopis zlepšit jednat s americkým institutem pro fyziku s cílem vytvořit moderní publikační platformu na pomezí mezi chemií a fyzikou. To se tradičně chemicky zaměřenému Bancroftovi hrubě nelíbilo a proto se vzbouřil. Výsledkem byly dvě skutečnosti. Za prvé, jednání z fyziky zkrachovala a ti si v roce 1933 vytvořili nový časopis s názvem Journal of Chemical Physics. Za druhé, americká chemická společnost dala Bancroftovi padáka a novým editorem se stal otec moderní radiační chemie Samuel Lind. To první byla pro časopis tragédie, protože ten nový časopis Journal of Chemical Physics odstartoval velice raketově a brzy začal publikovat nejzajímavější práce ve fyzikální chemii, například týkající se tehdy nově vznikající kvantové teorie chemických reakcí. Výsledkem bylo, že počet otištěných stránek v Journal of Physical Chemistry klesl z 3000 v roce 1932 na 1200 v roce 1933. Časopis se potácel v permanentní krizi až do roku 1952, kdy se trochu ironicky šéfredaktorem stal Arthur Noyes Jr., syn chemika, o kterém jsme se již zmínili a který odmítal v časopise publikovat. Arthur Noyes Jr. v té době byl také šéfredaktorem obecně chemického časopisu Journal of the American Chemical Society, kde rád publikoval i jeho otec. A ten nový redaktor zavedl praxi, která časopis zachránila. Začal totiž přesouvat z obecně chemického do fyzikálně chemického časopisu rukopisy, které sice byly kvalitní, ale příliš úzce zaměřené do fyzikální chemie. Tato praxe, která se mimochodem dodnes aplikuje, zvýšila počet tištěných stran koncem 50. let na téměř 5000 a náš časopis začal vycházet 12x do roka místo 9x, jak tomu bylo doposavat. Arthur Noyes Jr. také zavedl přísnou recenzní proceduru. Do té doby zavedení profesoři téměř automaticky počítali s tím, že jejich rukopis bude přijat. Redaktor se řídil zásadou, že nutnou podmínkou, aby mohl být článek otištěn, je, aby přinášel nová a spolehlivá data nebo důležitý teoretický koncept. Dnes to zní téměř jako samozřejmost, ale před 50 lety tomu tak zjevně nebylo. Moderní historie časopisu Journal of Physical Chemistry začíná v roce 1980, kdy se šéfredaktorem stal Mostafa El Sayed, původem Egypťan, který se v 70. letech ve Spojených státech stal jedním z průkopníků nanověd a nanotechnologií. V jeho éře se časopis modernizoval a rozrostl ze 4000 na 20000 stran ročně. Začal vycházet každý 14 dní a později každý týden, jak je tomu dodnes. Stal se největším časopisem americké chemické společnosti a ke stoletému výročí se rozdělil na dvě části, z níž jedna pokrývala chemii v plynné fázi a teoretickou chemii, zatímco druhá chemii v kapalinách, v pevné fázi a na površích. Mostafa El Sayed také zmodernizoval redakci, kterou od té doby tvoří spolu s šéfredaktorem asi 20 redaktorů. Od roku 2005 je pak šéfredaktorem teoretický chemik George Schatz z Northwestern University v Chicagu, který mě také o 3 roky později najal jako redaktora. Za jeho králování časopis dále rostl a znovu se rozdělil, takže máte 4 části. K první se přidala atmosférická chemie, k druhé biologická chemie a nově vzniklá 3. část pokrývá nanovědy. Nejmladší část, která existuje teprve 3. rokem, se nazývá Journal of Physical Chemistry Letters a stává se vlajkovou lodí, ve které se publikují horké novinky, tedy krátká závažná sdělení z fyzikální chemie. Byť je časopis vydáván americkou chemickou společností, je v skutku mezinárodní. Jen asi 1/3 autorů, kteří v něm publikují, je z Ameriky, 1/3 pak z Evropy a 1/3 z Asie. I redakce je mezinárodní. Byť je stále většina redaktorů z USA, máme tam také Kanaďana, Číňana, Inda, no a z Evropy Španělku a Čecha. Časopis je dnes bezkonkurenčně největší v oboru fyzikální chemie, kvalitou se mu ale blíží i několik evropských časopisů. Jeden je vydáván britskou královskou chemickou společností, Ostatní vydávají komerční nakladatelství jako nizozemský Elsevier. Stále více přesvědčují o tom, jaké výhody má časopis vydávaný non-profit odbornou společností proti komerčnímu modelu publikování. Za prvé je u časopisu Americké chemické společnosti věda jednoznačně na prvním místě, což se projevuje například tím, že všichni redaktoři jsou aktivní vědci. Také jsou výrazně levnější, protože cílem není vytvářet zisk, i když samozřejmě ani náš časopis není pro předplatitele zadarmo. No, možná bych neměl říkat samozřejmě, protože ve světě se stále více prosazuje tzv. Open access model, neboli model volného přístupu, kde jsou všechny články pro čtenáře zásadně zdarma a publikační náklady nesou autoři. Typicky autor za publikování svého článku zaplatí 1000 až 2000 dolarů. Většina open access časopisů je dnes pochybné kvality, ale jsou i výjimky, jako například PLOS, což znamená Public Library of Science, který se začíná prosazovat v seriózních vědeckých kruzích. V mnoha směrech je model volného přístupu lákavý. Umožňuje všem přístup k vědeckým poznatkům bez ohledu na to, jak bohatá nebo chudá je knihovna daného ústavu. Z volného přístupu by tak měly primárně profitovat chudší země a vědecká pracoviště a mohlo by jim to pomoci srovnat krok s těmi bohatšími. Problémem ale zůstává, kdo to zaplatí. Vědci z chudších pracovišť si těžko mohou dovolit zaplatit 1000 či více dolarů za publikaci článku, mohou tedy číst, ale nemohou psát. Ale i pro bohatší vědce je to problém, protože pracoviště nebo grantové agentury s takovými publikačními náklady zatím příliš nepočítají. Uvidíme. Americká chemická společnost se k modelu volného přístupu staví zatím spíš rezervovaně, ale je možné, že v budoucnu se její stanovisko změní. Jak se vlastně pozná, že daný časopis za něco stojí, že má cenu jej číst a publikovat v něm? Nejrychlejší orientaci poskytne tzv. Impact faktor, který udává průměrný počet citací v daném roce, připadající na článek publikovaný v předcházejících 2 letech. Toto kritérium vychází z rozumné úvahy, že čím jsou články v daném časopise více citovány, tím je lepší. Člověk ale musí také vzít v úvahu odlišné publikační zvyklosti v různých oborech a hlavně velikost oboru. Impact faktory biologických časopisů budou v průměru vyšší než v matematice prostě proto, že biologu je více než matematiků. Přesto se zhruba dá říci, že časopis s impact faktorem menším než 1 nebude příliš významný. Na druhém konci jsou pak Nature a Science impact faktorem větším než 30. Jednotlivé části Journal of Physical Chemistry mají impact faktory v rozmezí 3 až 4, nejnovější část Letters dokonce více než 6. To jsou velmi slušná čísla pro oborový časopis středně velkého vědeckého oboru. Nejdůležitější ale stejně není scientometrie, ale celková důvěryhodnost a obliba časopisu ve vědecké komunitě. K té přispívají jak etické, tak odborné prvky. Je důležité, aby autoři měli pocit, že se s nimi jednalo férově, zvlášť pokud jejich rukopis nebyl přijat publikaci. Stejně tak čtenáři ocení, když časopis za ně udělá předvýběr rukopisů na základě jejich kvality a ne vlivu autorů. Po technické stránce dnes autoři i čtenáři nejvíce ocení rychlost. Zatímco v některých matematických časopisech trvá celá procedura od zaslání po publikaci článku často více než rok, v Journal of Physical Chemistry Letters je to zhruba měsíc. Přitom ale nesmí trpět kvalita vlastního recenzního a redakčního procesu. Redaktoři se prostě musí činit. Vážení posluchači a vážené posluchačky, od mikrofonu se vám opět hlásí Pavel Jungwirt v pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. Pojďme tedy nyní poodhrnout závoj nad magickým procesem, který provází rukopis vědecké práce od okamžiku zaslání do redakce odborného časopisu. Mimochodem, časy, kdy se rukopisy zasílaly poštou, už jsou dávno pryč. Naposledy jsem něco podobného udělal před více než 10 lety. Dnes se rukopis elektronicky uploaduje přes webové rozhraní časopisu. Přitom autor dodá další informace a dokumenty, z nich nejdůležitější je průvodní dopis, shrnující v několika větách význam práce. Z něj by mělo být v krátkosti jasné, proč by se časopis měl považovat za čest článek uveřejnit. Autoři také navrhují několik případných recenzentů a dokonce mohou uvést pár jmen vědců, u kterých by si nepřáli, aby jejich rukopis recenzovali. S těmito informacemi se článek dostane do kanceláře šéfredaktora v Chicagu. Tam sekretářky nejprve zkontrolují, zda je rukopis a průvodní dopis úplný a zda s ním není nějaký zjevný etický problém. Někdy se například zjistí, že autor poslal stejný článek současně do několika časopisů, či se snaží recyklovat nějakou svou již dříve publikovanou práci. V takovém případě to pro autora končí kontumačně a navíc může být zařazen na černou listinu, což znamená, že jeho příštím pracem bude věnována zvýšená pozornost. Pokud je po formální stránce vše v pořádku, putuje rukopis na stůl šéfredaktora. Journal of Physical Chemistry dostává ročně přes 14 000 rukopisů, takže to denně v průměru kolem 40 článků, víkend, nevíkend, svátky, nesvátky. A to vše k normální práci univerzitního profesora. Šéfredaktor na každý článek rychle mrkne a rozstřídí je na hromádky příslušející jednotlivým částem časopisu. Mám ověřeno z vlastní autorské zkušenosti, že když ho článek zaujme, zabaví ho a celý redakční proces udělá sám. Drtivá většina rukopisu ale putuje dál k zástupcům šéfredaktora pro jednotlivé části a odtud k nám, prostým redaktorům. Ideálně bychom každý měli dostávat rukopisy z našich oborů, ale v praxi to ne vždy takhle vyjde. Navíc počet zaslaných rukopisů den ode dne značně kolísá. V průměru tak dostávám jeden až dva denně, ale klidně se stane, že 2-3 dny nic nepřijde a pak najednou dorazí náklad 5 i více rukopisů. Každý z nás redaktorů má k ruce sekretářku, která pomáhá s administrativními úkony. Tedy všichni kromě mě mají sekretářku. Mně se podařilo přesvědčit svou bývalou polskou studentku Barbaru, aby tenhle job, mimochodem celkem slušně placený přímo z Ameriky, vzala a usadila se v Praze. Spíše než sekretářku, tak mám kolegyni, se kterou se mohu radit nejen o formálních věcech, ale i o vědeckém obsahu rukopisu. Tenhle triček, který si mohu dovolit, protože platy u nás jsou stále ještě nižší než v USA, je asi hlavním důvodem, proč je naše pražská redakce považovaná za celkem úspěšnou. Barbara, pro kterou je to práce na plný úvazek, každý nový rukopis, který nám přijde, rychle prolítne a zkusmo zařadí do jedné ze dvou kategorií. V první jsou rukopisy, které pošleme dále k recenzi. V druhé ty, které rovnou odmítneme. U těch prvních Barbara vytvoří seznam potenciálních recenzentů. Ty vybírá jednak na základě návrhu autorů, dále podle citované literatury či klíčových slov. Potom si spolu každé odpoledne sedneme a asi hodinu redaktorujeme. Nejprve se podívám na rukopisy, které Barbara navrhla rovnou vyhodit. Těch bývá méně než polovina. Přicházejí ze všech částí světa, ale je fakt, že je mezi nimi disproporčně zastoupena Čína. Věda v Číně se postupně dostává na velmi dobrou úroveň, tak proč odtud přichází tolik špatných článků? Čínské univerzity se snaží motivovat vědce nemalými finančními odměnami za publikace v renomovaných mezinárodních časopisech. Bohužel se jedná o cestu do pekel, byť možná lemovanou dobrými úmysly. Momentálně je situace taková, že spousta čínských badatelů pošle cokoliv, jen aby dostali odměnu, místo aby si počkali, až budou mít něco hodnotného k publikování. Doufám jen, že v Číně od této praxe brzy upustí a že se nerozšíří do jiných částí světa. Většinou se s Barbarou shodneme na tom, co patří do koše, a pak jde o krátký proces. Autor obratem dostane zamítavý e-mail, ve kterém se vždy snažím aspoň krátce vysvětlit, proč článek neotiskneme a co by případně mohl s ním autor dále dělat. Samozřejmě neříkám, aby si ho strčil někam. Spíš se snažím vysvětlit, jak by se případně dal zlepšit, či kde jinde by se možná dal publikovat. Někdy máme s Barbarou rozdílný názor. To se pak snažíme jeden druhého přesvědčit. Snášíme argumenty pro a proti, no a nakonec redaktor rozhodne. U rukopisů, které úspěšně projdou tímto screeningem, je pak nejdůležitější najít vhodné recenzenty, kteří budou schopni a ochotni práci odborně posoudit. Na peer reviewingu, jak se této proceduře říká, závisí úspěch celého vědeckého publikování. Problém je, že recenzi nedělají andělé, ale lidé z masa a kostí, kteří často mívají na problematiku vyhraněný názor, navíc tuto práci dělají ve svém volném čase a zadarmo. Na mě je vybrat co nejlepší recenzenty, zajistit si jejich souhlas s vypracováním recenze, uhánět je, když ji stále nedodávají, a nakonec, když už ji dodají, odhadnout, zda je udělaná objektivně, či zda si náhodou na autorovi z nějakého důvodu recenzent nechladí žáhu. Pokud vám tento proces, vážení posluchači, nepřipadá jako ideální, máte bezesporu pravdu. Jenže, stejně jako s demokracií, je to ten nejhorší systém, kromě všech ostatních. Skutečně se dosud nic lepšího nevymyslelo a i když občas může dojít k nespravedlnostem, celkově je to férový proces, který přispívá k sebekorektivní schopnosti vědy. Vážení posluchači a posluchačky, od mikrofonu se vám dnes naposledy hlásí Pavel Jungwirth s povídáním o vědeckém publikování. V minulém vstupu jsme si řekli, co to je peer reviewing a jaká má úskalí. Vraťme se nyní zpět k redační práci, konkrétně do okamžiku, kdy recenzenti napsali svá ohodnocení rukopisu. Když přijdou zpět posudky od recenzentů, obvykle od dvou, nastane několik možností. Oba recenzenti mohou být z práce natolik nadšeni, že doporučí publikování bez dalších odkladů. To se stává zřídka. Počet případů, kdy se mi to jako autorovi stalo, spočítám na prstech jedné ruky. Pokud se to stane, musím jen ověřit, zda recenzenti skutečně rukopis přečetli a nezjednodušili si nějak práci, jinak ale článek jednoduše přijmu. Pokud naopak oba recenzenti navrhnou práci z fleku odmítnout, je můj úkol opět jednoduchý. Zkontroluji jen, zda autor recenzentům náhodou nešlápl na kuří oko a ti ho teď za to nedusí, pokud je ale vše eticky v pořádku, práci zdvořile, ale rychle odmítnu. Nejčastěji se stává, že recenzentům se rukopis v podstatě líbí, ale chtějí tu něco opravit, tu jinde doplnit. V takovém případě pošlu článek zpět autorům a přijmu jej až po opravě. Pokud jsou změny velké, klidně pošlu opravený článek ještě jednou recenzentům. Tohle jsou vše celkem jednoduché případy. Problém nastane, když se recenzenti neshodnou. Jednomu se článek líbí, druhý jej navrhuje vyhodit. Pokud tématu dobře rozumím, mohu se sám pasovat do role třetího recenzenta a přidat svůj posudek, který pak převáží. Pokud ne, nezbývá než najít třetího recenzenta, pokud možno moudrou hlavu, která poradí. Asi v polovině případů článek nakonec přijmu. To je radostná práce a autorům stačí poslat krátký e-mail. Ještě nikdy se mi nestalo, že by si autor stěžoval, že jeho rukopis byl přijat. Horší je to, když nezbývá než rukopis odmítnout. Zvlášť bolestivé jsou pro autory hraniční případy, kdy například článek odmítnu po revizi, kterou autoři udělali nedostatečně. Snažím se hrát fair a vše autorům vysvětlit a většina z nich na takovou hru přistoupí. Občas se ale stane, že se autor nesmíří s mým rozhodnutím a odvolá se vůči němu. Takové odvolání jde nejdřív ke mně a já pak vše ještě jednou projdu a zvážím a výjimečně, pokud autoři mají dostatečně dobré argumenty, změním názor. Většinou ale potvrdím své původní rozhodnutí. Autoři pak mají možnost se odvolat šéfredaktorovi, který má vyhrazené právo konečného rozhodnutí. Tím to už ale opravdu končí, snad až na jeden případ, kdy nám autor ze zapadlé ruské univerzity nakonec vyhrožoval soudním procesem, pokud jeho článek nepřijmeme. Vydrželi jsme a zatím si ani pro šéfredaktora, ani pro mne milice nepřišla. Ale teď už si pro mě jde redaktor Českého rozhlasu Leonardo a naznačuje mi, že čas vyhražený pro dnešní pořad Vstupte uplynul. Od mikrofonu se proto s vámi loučí Pavel Jungwirth. Závěrem mi jen dovolte poděkovat všem redaktorům Leonarda a Robertu Tamchinovi zvlášť za skvělou dlouholetou spolupráci a vám, milé posluchačky a posluchači, za laskavou pozornost.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!